Počúvate 123. diel podcastu Klik denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Dorej Podsobka a s Dávidom sa už 123 sobôd rozprávame o najdôležitejších udalostiach z sveta médií, technológií a sociálnych sietí. Dnes aj o tom, ako hackli Twitter, to je pomerne pre nás nové, pre vás staré, o investíciách do indickej telekom firmy Jio, alebo teda telekom...
Vysvetlí Dávid.
A o tom, ako Google chystá ďalšiu zmenu v Gmaili a prečo to bude chaos. Kým začneme, nemali by sme si tak zamyslieť o nejakom, vieš, ako bolo NBUSR 1, 2, 3?
Áno.
Tak klik 1, 2, 3, ale to neznie tak dobre.
Klik 1, 2, 3, ale môžeme vyskúšať, možno budúci rok bude heslo, že najčastejšie, alebo heslo neprekonáš.
Nie.
No, že heslo 1, 2, 3, 4, 5 je bezkonkurenčné a potom ASF, hey. ASF, D, volačo. Hey. A potom,
no, dobre.
Potom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alebo že ja mám heslo, ktoré mi neohľadne password.
Alebo 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, keď chceš o extra bezpečnosť. Čo nás privádza k sponzorovi nášho podcastu?
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk. Tento mesiac na tému, ako bezpečne používať sociálne siete. Mali sme štúdiu odborníkov. Odporúčame si vypočuť aj Klik špeciál, ak ste tak ešte neurobili.
A toto nás privádza k našej dnešnej hlavnej téme o bezpečnosti na sociálnych sieťach. Opäť ten Klik špeciál vám dá kontext preto toho, že prečo je to dôležité a aj podrobnosti o tom, o čom sa budeme rozprávať dnes, tak akože možno budeme hovoriť mierne skrátkovito o tom Twitteri, ale odporúčam sa naozaj vypočuť ten diel toho špeciálu. A teda bezpečnosť na sociálnych sieťach, myslím, že v Twitteri to teraz riešia asi celkom intenzívne. Len pre kontext, ak ste to nesledovali, Twitter zažil...
V stredu noci.
V noci zo stredy na štvrtok nášho času najväčší hack podľa mňa v histórii firmy.
Možno v dejinách sociálnych sietí.
Možno v dejinách sociálnych sietí. Nevieme, či je to najhorší, lebo ťažko to porovnávať, že aha, tuto Facebooku niekedy ušlo milión proste účtov niekde, alebo tuto Amazon zabudol na nezaheslovanom serveri proste 15 miliónov hesiel. Čiže nemá to tento rozsah, ale tá hanba, ktorá z toho je a to, ako je to viditeľné, je asi najhorší taký ten, že bezpečnostný incident v nedávnej pamäti za posledné roky určite.
Čo sa... Z toho vonkajšieho pohľadu, len aby to bolo jasné, lebo stále nepoznáme akože detaily, ale vyzerá to, že nebol to nejaký sofistikovaný útok, ale zvonka to vyzerá veľmi zle.
Čo sa stalo? V noci zo stredy na štvrtok začali...
Začalo to Elonom Muskom
už akoby roky dozadu v takým tým protoútokom, ale začali veľmi populárne overené účty.
Všetko to boli overené účty.
Twitter robí takú špeciálnu vec, teda robí to veľa sociálnych sietí, kedy si môžete, tomu Twitteru môžete poslať nejaký doklad o tom, ak si dosť známy, máte dosť veľa nasledovníkov alebo dosť veľa followerov. Môže Twitteru poslať dôkaz o tom, že toto je naozaj môj účet, oni vyžadujú väčšinou nejaký doklad totožnosti alebo niečo podobné a potom vám vedľa toho vášho mena dajú taký modrý puntík, ktorý hovorí, že to je overený účet. My v Twitteri sme si istí, že táto osoba s účtom Dávid Tvrdoň je naozaj Dávid Tvrdoň, ten, ktorý si myslíte. Takéto overené účty má veľmi veľa organizácií a veľmi veľa aj jednotlivcov a veľmi známe overené účty, len tak akože v skratke bývalý americký prezident Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, bývalý starost
Jeff Bezos,
šéf Amazonu, korporátny účet Apple, taký akože tento rang účtov začal v noci zo stredy na štvrtok prispievať taký príspevok, že cítim sa štedro, pošlite mi bitcoin a ja vám pošlem naspäť dvojnásobok tých bitcoinov, tuto je moja bitcoinová adresa. Bitcoinová adresa, je to dôležité pre ten príbeh ďalej, tak to iba veľmi zrýchlo zhrniem. Bitcoinová adresa je veľmi dlhý, niekoľko desiatok znakov, vlastne takých, ako vyzerá to, ako keby sa vám mačka prešla po klávesnici, rad písmen, ktorý určuje v zásade virtuálnu peňaženku v bitcoinovej sieti, kam, ak poznáte tento rad v tej bitcoinovej peňaženke, tak na ňu môžete previesť peniaze z vlastnej bitcoinovej peňaženky, ak poznáte heslo k vlastnej bitcoinovej peňaženke. Špecifickým znakom bitcoinových peňaženiek je, že nikto netuší, kým sa k nej verejne nepriznáte, že kto ovláda tie peniaze. Ona musí byť, ona je viditeľná. Vy sa viete pozrieť, koľko je na nej peňazí, ale neviete, zistiť, že komu vlastne, kto s ňou môže narábať. Až kým teda sa nikto nepokusí tie peniaze napríklad previesť na bankový účet a vtedy tá banka zistí, že aha, z tejto bitcoinovej peňaženky alebo bitcoinová burza sme previedli účet, sme previedli peniaze, sme si nechali bitcoiny a vyplatili sme toľko tu peniazy tomuto človeku. Ale bitcoinová peňaženka ako taká je anonymná. A teda Joe Biden tiež, kandidát na amerického prezidenta demokratický, Barack Obama, Jeff Bezos, Apple, všetci začali hovoriť, cítime sa veľmi štedro, vraciame peniaze komunite alebo, alebo mojim nasledovníkom, pošlite peniaze na túto bitcoinovú adresu a ja vám do pol hodiny pošlem naspäť. Aj Kanye West, Kanye West, to je do série Dokrutok, Ondrej je starý. Tiež proste všetko to bol a samozrejme ten príbeh je taký, ako čakáte, všetko to boli účty, ktoré proste niekto...
Mi napadlo, že starý by si bol, keby si hovoril, že TikTok. Vtedy by si bol naozaj starý. Čiže ešte nie si starý.
Nemám k tomu nejak ďaleko.
Dobre, pardon.
Inak už vlastne URL-ky, už internetové adresy môžu mať aj mekčene, takže by si mohol urobiť štúrovskú sociálnu sieť, ktorá by sa naozaj volala, že TikTok. A že by si dal to mekčenie na TV, že akože, alebo Bernola, nie, Bernola Kočina mala tie mekčenie písané, priznané všade. Teraz som si urobil hambu a slovenčinárky ma budú zapierať moje. Aj keď myslím, že už ma zapierajú. Ale teda všetky tieto účty, ktoré sú overené, pri ktorých je dobrý predpoklad, že majú dobré zabezpečenie, lebo sú to vlastne veľké korporátne účty, ku ktorým si tie veľké korporácie a tí vysokoprofilové ľudia si zvyknú dávať pozor, lebo majú týmy ľudí, ktorí sa im o to starajú, aby im ten účet neukradol. Tak všetci začali prispievať tento v zásade veľmi primitívny podvod. Samozrejme, že tie peniaze oni prijali z tej peňaženky prijali a nikdy žiadne neposlala nikomu naspäť tá peňaženka. Iba ich potom začala v následujúcich hodinách akože prevádzať na iné bitcoinové peňaženky, ale nikdy nie tým ľuďom, ktorí jej to poslali naspäť. Čiže samozrejme, že to bol podvod. A teraz dve zaujímavé veci na tom sú, že je neuveriteľné, že sa niečo také akože mohlo stať. Proste nevieme, v tento moment nevieme. Twitter hovorí, že má vnútorné šetrenie. Už Jack Dorsey, šéf Twitteru, proste na Twitter napísal, že to prešetrujú a to v zásade priznal, že to je veľká hanba. Twitter musel na niekoľko hodín zastaviť možnosť všetkým potvrdeným používateľom, teda tí, ktorí majú ten modrý puntík, posielať príspevky. Stala sa napríklad taká vec, že myslím, že niekde v Texase je meteorologická stanica alebo meteorologická služba, ktorá mala overený účet a ich posledný tweet bol, že v oblasti sa sformovalo tornádo, ďalšie informácie čoskoro a potom nič, potom na hodiny nemohli prispievať, lebo Twitter vypol schopnosť prispievať týchto účtov.
Ale to inak nie je smiešné, ale to je pomerne vážne, ale ja by som ťa ešte predbehol, že keď prišlo k tomu hacku, tak Twitter pomerne neskoro reagoval na svojich, akože, svojich sociálnych sieťach a dokonca ešte tak vágne, že im to akože trvalo dlho. Taký bezpečnostný novinár, dohovoria, že jeden z takých najpopulárnejších z Vice.com, ktorý píše pre Motherboard, tak on zisťoval zo zdrojov interných z Twitteru. Stále je to v rovine, že špekulácií, ale pravdepodobne je, že tí hackeri prišli k nejakému internému zamestnancovi Twitteru, ktoré ho uplatili a on im cez nejaký ten vnútorný nástroj, proste Twitter má akože nejaké dashboardy a on sa môže dostať v podstate aj k Ondromu účtu a začať z neho tweetovať, že David je lepší moderátor a tak. Alebo horší, neviem. Ale teda ide o to, že dostali sa k tomuto asi zamestnancovi a on im sprístupnil prístup. Alebo to urobil on celé, ale to je, hovorím, že to je neoficiálna zatiaľ verzia, nie je to potvrdené. Pravdepodobne sa oficiálnu verziu ani nedozvieme, že v nasledujúce dni alebo týždne, pretože bude prebiehať interné vyšetrovanie. A kým prebieha interné vyšetrovanie, tak väčšinou z toho uniknú nejaké informácie, ale je veľmi dôležité, aby sme sa to dozvedeli. Akože že pre svet, aj pre Twitter, najmä pre Twitter je dôležité, aby to poriadne prešetrili a povedali, že takto sa to stalo. A že tuto, jak Jack Dorsey, krvou podpisujem, že sa to nikdy nestane. A je otázka, či mu niekto bude veriť.
To je podľa mňa tá hlavná otázka, lebo niečo takéto je v zásade nepredstaviteľná hanba. Bude veľká otázka to, že ako sa dostali k tomu internému nástroju, čo je asi jedna z pravdepodobných verzií. To druhé možné vysvetlenie, opäť sa keď si pustíte ten špeciál o sociálnych sieťach, tak tam to trochu technicky vysvetľujeme. To druhé vysvetlenie je, že niekto sa dokázal vlámať naraz do všetkých tých účtov vlastne nejakým akože sociálnym inžinierstvom, že dlhodobo tam mal prístup a vedel proste nejakým spôsobom obišiel dvojfaktorové overovanie, ktoré pravdepodobne veľa z tých účtov má zatvorené, čo je veľmi nepravdepodobné. Proste, že naozaj to sa zatiaľ zdá, tá interpretácia, ktorá je najčastejšia v tento moment, je, že niekto zneužil interné systémy Twitteru, čo je úplná hrôza v tento moment, hlavne pri takto vysokoprofilových ľuďoch, lebo tam ti vyvstávajú otázky, že dobre, Twitter má okrem toho, že môžeš prispievať aj súkromnú poštu, akoby na Slovensku to poznáš ako RPRP, akože z AZ-u, teda akoby
Rýchla pošta.
Teda akože súkromné správy vlastne medzi dvoma účtami, kde si ľudia, ktoré ľudia používajú ako naozaj ako súkromný kanál na komunikáciu, čiže tam môžeš mať od nejakých súkromných informácií až po nejaké citlivé fotky úplne čokoľvek a teraz vôbec netušíme. Opäť je to na úrovni špekulácií, lenže tie špekulácie sú dosť oprávnené v tento moment, že videli aj toto proste, že dobre, keď mali účet Baracka Obamu, ktorý on pravdepodobne mal niekomu zverený a tak ďalej. Ale sú ľudia, ktorí s tým naozaj pracujú osobne, že čo všetko tam bolo popísané, hej, že čo všetko mohli vidieť. Čiže toto je jeden celý rozmer toho, že pre ten Twitter je to šialená kríza dôvery. Úplne šialená kríza dôvery. Ďalší rozmer toho je, že to podľa mňa povedie k tomu, aby sme, a tu sa oplatia si dať konečne, že znova rozmýšľali o tom, ako veríme tomu, čo je napísané na tých sociálnych sieťach, lebo ono sa bežne deje napríklad to, že Donald Trump Twitter používal niekoľkokrát, aby vyhodil kľúčových ľudí zo svojej vlády. Niekoľko ministrov a niekoľko seniorných úradníkov, s ktorými on úzko spolupracoval, tak keď s nimi mal také tie verejné, poloverejné spory, tak to dopadlo tak, že Donald Trump potom na Twitter napísal, že no a toto je hrozný človek a už s ním nebudem nikdy spolupracovať, pričom pred dvoma dňami akože oficiálne vyjadrenie Bielho domu bolo, že nie je ich vzťah s prezidentom je korektný. A teraz, že, a ten Twitter naozaj bol braný ako oficiálny zdroj. Proste, že áno, bol bezpečný predpoklad, že toto je naozaj Donald Trump alebo niekto teda komu Donald Trump zvedol svoj účet a píše tam veci, ktoré si myslí Donald Trump. A takže ono sa cesto sa dala akože vyhlásiť vojna technicky. Nikto by sa nečudoval, keby proste že Donald Trump začal provokovať severokorejské účty proste a vyostril vzťahy. Historicky sa už veľakrát stalo, že niečo, že citlivá korporátna informácia unikla na Twitter a ono to zrýpalo cenu akcií proste o jednotky percent pri tak veľkých korporáciách, sú to miliardy hodnoty, čiže to si myslím, že tiež bude veľmi veľký problém a veľmi veľké uvažovanie o tom, že dobre, že ako s tým budeme narábať a Twitter teraz čaká, podľa mňa ich čakujú mesiace toho, ako budú musieť nechať si urobiť externé audity, budú musieť akože vypracovať nejaké záruky proste pre tie veľké korporácie, že dobre, že toto sa nebude opakovať, garantujeme vám to, lebo toto, toto a toto. A asi nás čaká debata o tom, že je rovnaká vec možná na Facebooku, je rovnaká vec možná na Instagrame, je rovnaká vec proste možná na TikToku, na iných sociálnych sieťach, lebo naozaj, čo, že sú to traja ľudia v datacentre? Akože je to človek, ktorý, koľko ľudí má prístup k takému dashboardu, že vie toto robiť? A už posledná vec, toto bolo, že viditeľné a tupé, hej? Že toto bolo úplne proste, že najhlúpejšia vec, ktorá ťa s tým napadne robiť.
To je vlastne šťastie svojím spôsobom. Asi.
Áno. Áno.
Lebo nevieme čo všetko. Zatiaľ, čo vidíme, tak presne ako Ondrej hovorí, že veľmi hlúpe využitie takéhoto prístupu. Alebo jednoduché.
Ale teraz, že idem potajme mazať nejaké staré tweety niekomu, ktoré môžu byť dôležité pre ako časť verejného záznamu. A jasné, že oni sú niekde archivované. Všetko, čo je na Twitteri, väčšinou má nejaký akože archive.org, proste, že máš to niekde, ale vieš tým robiť strašné prasačiny, proste. Vieš tým editovať tweety sa nedá, ale vieš tým akože narúšať nejaké vlákna a teraz, a keď to robíš niekde na mieste, ktoré nie je tak veľmi profilované, akože tak veľmi sledované, ako sú tieto účty, tak s tým vieš niekomu rozvrátiť život proste, akože od toho, že niekoho, len tá predstava, že dobre, že toto sa dá a teraz, no dobre, začnem niekoho terorizovať proste tým, že niečo prispiem na Facebooku pod jeho menom a vymažem to. Za 3 minúty, ale ten človek nikomu nebude veriť. že to tam nebolo proste, že to je, ako vymýšľam si na prvú dobrú a hlúpe akože nápady, ma znápadajú, čo s ním dorobiť, ale viem si predstaviť, že sa k tomu dostane niekto, akože, kto naozaj je schopný rozmýšľať tak, akože ako dobre škodiť ľuďom a napadnú ťa hrozné veci, ktoré s tým môžeš spraviť. Čiže myslím si, že Twitter nečakajú dobré časy.
Ja na tým stále uvažujem a nemám definitívny názor na to celé. Skôr ma to priviedlo k takým tým akože myšlienkam, že naozaj prehodnocovať svoj digitálny život. Že presne, že ako komunikuješ, s kým komunikuješ a čo sa ti stane, že dobre Ondrej, že čo sa ti stane, keby ti niekto teraz odsudzil Twitter. Vedel by si s tým žiť, akože asi by si prežil. Facebook.
Asi by som prežil.
Čo ak by si ti niekto akože odsudzil, že Gmail a začal zašpárať?
Gmail je problém.
Akože, každý má nejakú sociálnu sieť, kde bol v nejakom momente úprimný. Povedzme to takto. A v momente, keď si tam úprimný, tak jasné, že porozprávaš všeličo o všelikom. Väčšinou o svojich šéfoch a rodine, lebo to tak býva. Alebo o jedných kamarátoch pre druhých kamarátov.
Alebo ešte iný problém.
Taký ten problém, že taký ten názor, čo existuje, že moje správy si môže zobrať hoci kto, že určite tam nenájde nič zle. Neexistuje taký človek.
Neexistuje taký človek. Aby ten problém bol horší, nie že ty si tam písal, ale 15-ročný Dávid tam písal veci. To je tá naozajstná hrôza proste, že...
My máme ešte šťastie, lebo 12-ročný Dávid tam ešte nepísal. Ak by tam písal, že 12-ročný Dávid s Ondrejom, tak... Alebo 8-ročný Dávid s Ondrejom.
8-ročný ešte vie, že mal som iba 8 a ľudia povie, že dobre. Ale 14 je už, akože 13-14 je už problém, 15 je, akože a 16 je vlastne kvázi dospelý, akoby v očiach rovestníkov, ale nie si.
Ja myslím, že ešte aj ako 25-ročný som tam písal veľké blbosti.
Určite áno, áno. Aj ako 30, teda aspoň v môjom prípade.
Nie, ja si za svojimi 30-ročnými tweetmi a príspevkami stojím.
Koľko si oslávil teraz?
Nepoviem.
Nepovieš, dobre.
Dobre, čiže to je to, čo sa stalo. Veľmi bude záležať, že čo sa bude diať teraz následovne. Samozrejme, toto vzbudilo aj veľký záujem štátu, teda amerických senátorov a kongresmanov, niektorí sa už stihli vyjadriť a pravdepodobne to, čo sa chystá 27. júla, že budú šéfovia Google, Microsoftu, Facebooku a Appleu, nie Microsoftu, ale Amazonu, sedieť pred kongresom alebo možno budú cez Zoom, uvidíme, tak si myslím, že príde aj táto otázka na pretras, že čo robíte, že čo robíte vy, aby sa toto nestalo, akú máme my garanciu a ak nebudú, viem si predstaviť, že ak nebudú dostatočne presvedčivé odpovede na túto otázku, tak sa môžeme dočkať opäť prísnejšej regulácie.
A posledná vec, a to je, to chcem zdôrazniť, že toto je čistá špekulácia, je, a snažili sme sa dneska akoby zistiť, ale nevieme dostať dobrú odpoveď od ľudí, ktorí sa tej bezpečnosti akože venujú profesionálne, je, že keď máš takýto druh prístupu, tak on má obrovskú hodnotu teoreticky. Proste, že ty vieš vlastne niečo podobné kvázi predať na čiernom trhu, hej, že aha, pozrite sa, mám prístup k celej, proste k vysokoprofilovým Twitter účtom a ono to má nejakú cenu proste na čiernom trhu, kedy to vieš predať. A ja ani nepoznám dobre to prostredie, ani akože sa v ňom neorientujem, mám v hlave proste svieti kontrolka, že použiť to proste na verziu internetového podvodu typu nigerijský princ potrebuje, aby si mu poslal 100 eur, aby ti mohol on poslať akože milióny. To je verzia, ktorú oni použili. Sa mi zdá akože trestuhodné nevyužitie toho, čo oni mali, hej, lebo s tým vieš urobiť naozaj akože od úpravy proste, že prispieť na Apple účte, že sťahujeme sa z Číny a zhodíš akcie Apple, alebo im pomôžeš teda podľa tej interpretácie, ktorú robíš, čiže a vieš na tom zarobiť oveľa viac, ako akože ak to premyslíš, že máš nejaký kapitál investičný, čiže tá interpretácia, že prečo to kto, že prečo a ako to kto urobil, bude veľmi zaujímavá aj z toho, že či sa v skutočnosti pozeráme iba naozaj na ten, a teraz je to, akože, že trochu to rozprávam spod tej hliníkovej fólie, proste, akože, čo sú tie akože, konšpiračné čapice, ale veľmi bude zaujímať, či sa vlastne dopatráme akože k tomu, že príde podozrenie, že či naozaj bola motivácia zarobiť 100 000 na Bitcoine takýmto veľkým podvodom, alebo že či to bolo proste že presahové. Vieš, a podľa mňa už teraz sa šíria akože tie, také tie, že no a v skutočnosti to urobil Facebook, aby bolo na tom šetrení zlé na Twitter a nie na Facebook. Vieš, akože garantujem ti, že už niekde sa rozbiehajú presne tieto proste akože minikonšpiračné teórie, ale je to, akože zdá sa, mierne sa mi to zdá byť zvláštne proste, že narábať s týmto takto, aj keď hovorím, že tuto mám veľmi ďaleko od toho, aby som mal dobrú intuíciu, že nejakú spoľahlivú a je možné, že ľudia, ktorí tomu naozaj rozumejú, nám za dva dní off record povedia, že nie, nie, to mohla byť veľmi špecifická situácia, kedy proste, že mali hodinu na to, aby to vykonali alebo niečo podobné. Proste, že tam bolo nejaké konkrétne okno, alebo že tam boli iné okolnosti. Čiže toto, čo som hovoril, treba brať s rezervou, ale akože je to taký zvláštny nesúlad. Tak mi porozprávaj o Jiu, ale najprv musíš vysvetliť, čo to je vlastne za firmu, lebo ja som to videl niekde ako telekom firmu, niekde ako internetový, už nie startup, ale akože internetový gigant lokálny indický, čo to je presne?
Jiu Platforms, teda to je, že Reliance Jiu Platforms je dcérska spoločnosť Reliance Industries. A to je v podstate akože že obrovský korporát, oni majú textílie, petrochemický priemysel. Je to najväčšia firma, najhodnotnejšia firma v Indii. Čiže predstav si akože nejakú veľkú korporáciu v tej krajine, ktorá robí že všetko od ako keby, ja neviem, na Slovensku Slovnaft možno.
Siemens nemecký.
Áno, ale Siemens nemá...
Siemens je priemysel, ale hej. Oni sú všetko. Hej. V korejský Samsung alebo Hyundai, hej, tá akože všeho firma, ktorá vyrába všetko.
Hej, ale oni neťažia ropu.
Hej, jasné, akože...
Čiže oni naozaj, že za tým si treba predstaviť proste, že obrovská firma, ktorá má prsty, že vo všetkom a šéf tejto firmy sa volá, je to pán Mukesh Ambani. A pán Mukesh Ambani je aktuálne, čo som sa pozeral pred nahrávaním, 10. najbohatší človek na svete, akože on je miliardár, predbieha sa posledné dni s Elonom Muskom, že kto je bohatší, k akciám Tesly sa dostaneme možno v závere podcastu, ak Ondrej dovolí. Ale Mukesh Ambani je šéfom a on v roku 2016 si povedal, že dobre, že založíme takúto divíziu, ktorá sa bude volať, že Jiu a Jiu píše sa to z je. MKIO, čiže Jiu. A toto bude, že spoločnosť, ktorá bude riešiť digitálny servis od telekomunikácií, internet, akože všetko. Pokojne si pod tým predstav telekomunikačnú spoločnosť. Preto to neoznačujú úplne primárne, že telekomunikačná spoločnosť, k tomu sa dostanem, ale že čiže Jiu ohlasilo za posledných 8-9 týždňov miliardové investície, ktoré získali od investorov, ako je Facebook dal investoval 5,7 miliardy, potom napríklad Qualcomm investoval 100 miliónov a teraz posledný bol Google, ktorý investoval 4,5 miliardy do Jiu.
Len pre kontext, že oni investovali že 4 miliardy a získali že 1%, zlomok percenta.
Facebook získal že takmer 10%.
Áno, len potom čo narastá tá hodnota tej firmy, čiže oni
čím získali, neskôr investuješ, hej, tak tým viac platíš za
menšiu hodnotu. Čiže za menšiu časť tej firmy, čiže akože tam sa nafukuje šialeným spôsobom hodnoty firmy a oni akože veľmi veľa investorov sa tam teraz tlačí. Mňa ale stále zaujíma, že to sme neodpovedali, že oni vlastne robia čo? Ja keď som int, bežný int, ktorý využíva to Jiu, tak mám čo od nich? Mám telekomunikačný paušál, alebo mám apku, alebo čo mám?
V tom je tá geniálna vec, ktorú spravilo Jiu a ten Ambani. Oni v 2016 si povedali, že dobre, tak už nás asi nudí textil a ropa a ostatné veci, tak ideme urobiť telekomunikačnú spoločnosť. Podľa mňa len videli akože dieru na trhu. Väčšina telekomunikátorov bola 2G, 3G, pomaly prechádzali na 4G v tom 2016. A Ambani povedal, dobre, že my budeme spraviť Jiu a začneme len, že budeme mať len 4G. A to je pomerne zásadné rozhodnutie, svojím spôsobom geniálne preto, pretože ak chceš mať že 4G sieť vybudovať niekde, tak je to oveľa lacnejšie a jednoduchšie, ako keď chceš budovať v podstate 2G a 3G siete. Nejdem teraz do technických detailov, musíte mi veriť. Čiže oni v 2016 vybudovali 4G siete a dnes majú už 400 miliónov zákazníkov. 4G siete znamená, že aj keď ty máš, že paušál, tak je to mobilný internet. Čiže aj hovorí sú cez mobilný internet, aj všetko. Jio začalo ponúkať najskôr veľmi lacné telefóny z Číny a veľmi lacné, to hovorím, že 10, 12, 20 dolárov stáli. Potom začalo vyrábať vlastný svoj Jiofón, ten už má tiež niekoľko, predali z neho desiatky miliónov a na týchto telefónoch beží takzvaný KaiOS. KaiOS, čo je veľmi dôležité, lebo to je operačný systém, ktorý je založený na Linuxe, vyvíjajú ho v Ázii, je veľmi populárny a rozšírený v Afrike a je to v podstate, že ak sa pozerá, že čo bude mať ďalšia miliarda ľudí, aký operačný systém, že či Android alebo iOS, tak odpovede, že KaiOS, pretože ten je na lacných telefónoch. Na KaiOS je zároveň Kai App Store, čiže tých aplikácií tam nie je veľa. Teraz som nedávno čítal blog od jedného vývojára, ktorý robil podcastovú aplikáciu pre KaiOS a rozprával tam, že čo musel všetko osekať z tých našich podcastových aplikácií, ako ich poznáme, aby ju mohol dostať na tieto lacné telefóny, lebo samozrejme tie lacné telefóny sú menšie, baterka vydrží menej, tie procesory sú tam slabšie, ty máš menšie pamäť, displej je výrazne menší a tak ďalej. Čiže bolo to pomerne zaujímavé, môžem to pridať do newslettera, koho to zaujíma. On to tam pomerne podrobne opisoval. Čiže Jio prišlo s týmto v Indii, pomerne to tam rozbili, zaradili sa medzi najväčšie telekomy. Hovorí sa o nich ako o najrýchlejšie rastúcej technologickej firmy v rámci Indie a samozrejme veľké technologické firmy na svete sa presne pozerajú, že dobre, že kde môžeme ešte rásť, lebo Amerika, tam už sme presítení, do Číny nás nepustia, Európa, tam tá je už tiež narastená a čo sú ďalšie trhy, sú Afrika, India a ďalšie vývojové trhy.
India má na rozdiel od Afriky tú výhodu, že to je jeden, akoby jeden trh, hej, on ako samozrejme, že India má stovky jazykov a proste, že to je obrovský kontinent, naozaj subkontinent, ktorý proste, že komplikovanejšie, nie je to, že jeden trh, ale máš tam jednotnú vládu a jednotný vlastne rámec, v ktorom vieš fungovať. Podobne ako Amerika, hej, kedy proste, že veľký rozdiel, keď chceš niečo predávať v Alabame a niečo v New Yorku, ale proste máš tam aspoň ten jednotný set pravidiel, že preto je tá India veľmi výhodná, plus je to, že dynamicky rastúca ekonomika, a tam sa predpokladá, že bude, uvidíme, čo sa stane po pandémii a nemáš tam ani tak aj stabilná, proste na rozdiel od povedzme, že v Afrike, tak môžeš mať jednu stabilnú krajinu, ale má nestabilného suseda, niekedy si tie konflikty, že presunú. Niektoré krajiny ešte sú na začiatku tej akože rastovej cesty, majú tam akože infraštruktúrne problémy, čo samozrejme niekedy máš aj v Indii, ale tá India má výhodu, že má ako pomerne jasnú cestu vpred a hore.
A presne, a v Indii máš na rozdiel od tých iných krajín, že býva to rozdielne presne, že máš tam že bohatých ľudí, strednú vrstvu, chudobných ľudí, ale tým, že je to jedna krajina a je to takto prerozdelené, tak aj tá stredná vrstva je veľká, akože to sú desiatky miliónov ľudí, možno stovky. A teraz, že teda prečo tie technologické firmy sa pozerajú na Indiu, prečo sa pozerajú na Jio? No presne sú to trhy, na ktorých môžu rásť, môžu tam rásť, že sú to investície v horizonte možno desiatok rokov. Teraz tá krajina, stále sa nedá hovoriť o tom, že je to, že ja neviem, že patrí medzi najbohatšie krajiny sveta. Nie, nehovorí si nikto. Akože nejdu tam, pretože že teraz tam zrazu zarobia peniaze, ale že je to, že najrýchlejšia vyvíjajúca sa krajina, rýchlo tam bohatnú ľudia, zvyšuje sa tam životná úroveň a o 10 rokov to bude že veľký trh, na ktorom ak neprídeš teraz, tak ušiel ti vlak a už oveľa ťažšie, drahšie sa budeš dostávať na ten trh. Čiže každý tam má nejakú inú motiváciu. Facebook tam pred rokmi chcel ísť do Indie a povedať, že my vám donesieme internet, ale bude to znamenáť len Facebook. A India povedala Facebooku, že nie, ďakujeme.
Celkom ich vypokolonkovali.
Áno, vypokolonkovali ich. Čiže potom Facebook sa išiel, že dobre, tak ako sa tam môžeme dostať, tak dobre, dá sa investovať do Jio, čo je telekom. Samozrejme, a Facebook mal už dohodu, že dobre, ale vy máte nejaký e-commerce, prepojíme to s WhatsAppom, ktorý je populárny v Indii, čiže bude tam aspoň takáto spolupráca, že dobre. Google investuje do Jio, pretože chcú spolu vyvinúť 5G siete. Samozrejme, keď máš 5G siete, už nebudete tam úplne ten KOS fungovať, čiže budeš potrebovať že nové telefóny, no ale tie telefóny nemôžu byť drahé, lebo predsa len si akože vyvíjajúci sa trh, takže to budú nejaké lacné Androidy s 5G a teda akože chceš, aby, keď si Google, chceš, aby to bol Android, lebo potom tam môžeš mať Google App Store a tak ďalej, môžeš na tom budovať, čiže akože to všetko dáva zmysel. Disney kúpilo, myslím, že sa to stalo Videostar, volá ten streamovací startup, ktorý...
Indický Netflix,
ktorý zaradí Netflixa, natlačil do Indie za veľmi lacné predplatné. Čiže ak som veľká technologická firma a v roku 2020 nemám...
Nemám plán pre Indiu,
tak ma pravdepodobne moji investori vymenia. A presne, že blíži sa koniec, alebo teda budú sa hlásiť druhé kvartálne teda výsledky za druhý kvartál a v podstate chceš tam povedať, že spravili sme veľkú investíciu v Indii a že...
Alebo môžeš byť Jack Dorsey a nemať plán pre sobotu.
To bolo kruté. Čiže toľko India, že super zaujímavá. Pre mňa po Číne asi druhý najzaujímavejší trh, o ktorom už nevieme veľa, ale veľa vecí sa tam deje a je to také, že ťažko uchopiteľné, lebo potrebuješ zísť, akože potrebuješ veľa vedieť, že dobre, že čo Gio, čo je Reliance, kto je ten Mukesh Ambani, ale dáva to zmysel, keď sa na to začneš pozerať a ja si myslím, že ďalej sa o tom budeme rozprávať len viac a viac. Rovnako ako sa rozprávame o Číne viac a viac, neviem, či si to všimol, a tak o Indii sa budeme rozprávať a možno potom o Afrike.
Tam je ešte zaujímavé aj to, že to Gio, ako si ho opísal, urobilo to, čo sa nepodarilo žiadnemu z zabehaných, povedzme, že telekomunikačných operátorov v západnej Európe alebo v Amerike a všetci sa o to pokúsili. Proste, že aha, my sme síce, tuto aj tie paušály máme, ale budeme mať vlastný webový portál a tuto bude naša super apka, ktorá bude robiť akože také a také a také veci a toto a toto a toto. A tí ľudia tu, tým, že ten trh bol akože rýchlo sa vyvíjajúci, tak že nie, to, čo mi dávate, je horšie ako to, čo akože tuto iná firma robí a vy mi iba tuto dajte ten internet a choďte prač. A zjavne to akože, aspoň podľa toho záujmu, ktorý vidíme, že to Gio dokázalo proste integrovať celý ten distribučný alebo infraštruktúrno-technologický balík do jedného veľkého a to má šialené výhody typu, že aha, mám od teba fyzický telefón, ale mám od teba aj paušál, tak samozrejme, že mi to všetko pošli na jednej faktúre.
Áno.
A to sa nezdá sa to, ale je to proste že drobnosť, ale že mať vstavanú až automaticky vstavanú, žiadny, že ani jeden klik navyše, ani jedno vyplnenie, že iba mi daj kartu a sme v pohode, nič, proste nie. Tuto má ten človek v ruke telefón a v momente, keď sa ty ako firma dostaneš do toho telefónu, tak máš platbu garantovanú, že prejde a Gio si nechápe svojich 30% z tej platby, ale máš garantovanú, tak to je niečo, čo bol sen, ktorý sa nikdy nepodarilo dosiahnuť proste u nás. Lebo si proste prišiel do už rozbehnutých biznisov a proste oni nedokázali konkurovať vlastne tomu pohodliu alebo tým, tej ponuke, ktorá išla vlastne od špecialistov. Hej? Že aj keď si mal nápady s tým, ako bude mať proste nejaký telekomunikačný operátor vlastnú hudobnú službu a akože všetky zle dopadli. A toto zjavne oni akoby podľa mňa sa pokúsia vyrobiť takú tú, a nie že mega appku, ale oni sa pokúsia urobiť akože mega internetový biznis.
No určite, keď tam prídu aj telefóny s tým odľahčeným Androidom, tak môže sa staviť, že to bude, že Geophone, Android Plus alebo Android Lite, ale presne to je to, čo si povedali zaujímavé, že oni odbúrali bariéry čo najviac, ako sa dali. Videli, že áno, že tu máme veľa ľudí, ktorí nemajú internet, chceme, aby sa rýchlo dostali na internet. Vieme, že nemajú veľa peňazí, ale kolektívne majú veľa peňazí. Rozumieš, čo myslím? Čiže akože každý ti platí málo peňazí, ale tým, že ich je tak veľa, tak je to veľa peňazí. A oni samozrejme na to, aby pretiahli od tých klasických telekomunikátorov, tak využili také šialné akcie, že ak prejdete k nám, tak budete mať že 7 mesiacov zadarmo paušál. A teraz, že neprejde neprejde, alebo nezačni s nimi byť, keď ti povedia, že tu viac ako na pol roka môžeš mať zadarmo a ešte ti pošleme telefón.
A potom posledná vec, ale tej...
Samozrejme, ešte dopoviem, že ľahko sa to robí, keď si najbohatší človek v Indii a desiatý najbohatší muž sveta. Takže nie je to úplne vec, ktorú by si tu nemôžeme hovoriť o tom, že to by si mohli dovoliť, že hoci kde. Naozaj, že museli ti sadnúť tie veci, že máš peniaze na investície, máš veľkú firmu, ktorá akože, asi ťa nudí a povieš si, že idem vybudovať si túto telekom na úkor nejakých investícií a potom presne, že roztrhne sa v rece o pár rokov a začnú všetci telekomunikácie alebo technologickí giganti do teba investovať.
A posledná vec, a to iba, myslím si, že keď sa budeme na budúce rozprávať, tak sa budeme rozprávať o tom, čo to bude znamenať pre Indiu, lebo to sú veci, ktoré si videl, že v Číne, ako ti vlastne za 10 ročie tá digitálna ekonomika akože transformovala proste, že veľké časti toho, ako funguje celá tá vnútorná čínska ekonomika. Oni to udržali u seba, ale proste, že tá efektivita, ktorú získavaš tým, že tí ľudia sú online, od proste, že bankovníctvo, zdravotná starostlivosť, základné informácie, vzdelávanie, dovzdelávanie, vyhľadávanie práce, proste všetky tie veci, ktoré dnes my, akože 20 rokov sme na ne zvyknutí, tak máš stovky miliónov ľudí, ktorí sa k tomu dostanú prvý raz v ďalších 20 rokoch alebo v ďalších 10 rokoch, kvôli tomu, že oni budú bohatší a tie technológie budú lacnejšie. Čiže to bude ako transformačný, veľký transformačný prvok pre tú celú indickú ekonomiku a veľmi bude záležené na to, že kto ho riadi.
A presne zaujímavú vec si povedal, že pre Čínu alebo pre Číňanov je internet, že mobilný internet je ten základ. Pre nás si myslím, že ešte stále sa pozriem aj na internet, že hlavne to je niečo, k čomu pristupujem z počítača. Akože stále viac je to mobil. Samozrejme, India pôjde tiež tým smerom, že áno, internet pre mňa znamenal mobil. Sice bol akože oklieštený a lacný, ale mobil. A to je presne tam vidieť aj to iné rozmýšľanie vo vývoji potom aplikácií, prístupu k digitálnym službám a tak ďalej. Lebo sa nepozeráš na to, že no dobre, a teraz tvoj používateľ má počítač. Nie, ty sa pozeráš na to, že dobre, tvoj používateľ má mobil. A teraz, že akú službu vieš spraviť, aby si ho zabavil, aby si ho niečo naučil, aby mohol niečo ľahko platiť, aby mohol s tým ísť nakupovať, aby sa mohol niekam objednať a tak ďalej. Že to naozaj, že asi málo to skloňujeme, ale to je obrovský rozdiel.
A potom to má ďalšie implikácie typu, že mobily sú chronicky konzumné zariadenia versus tvorivé zariadenia. Proste, že keď potrebuješ veľkú tabulku a účtovníctvo, takže nikdy nebudeš digitálne. Asi niekto niekedy niekde robil celé účtovníctvo tvojej firmy akože v smartfóne. Asi ten človek existuje. Rád by som ho videl. Ale to je ďalšia vec, ktorú budú oni potom musieť podľa mňa riešiť a akože dovymýšľať vlastne, že dobre. Tuto máme to zariadenie, ktoré si ľudia zvyknutí, ale ono je na konzum. Ono je proste na to, aby si spotreboval. Hej. Spotrebuješ platbu, spotrebuješ podcast, spotrebuješ sociálnu sieť, chat, niečo. Stanú sa buď dve veci, že oni budú musieť zmigrovať tých používateľov na tie veľké zariadenie, ktoré ti umožňujú tvoriť, alebo budú musieť nájsť spôsob, akým oni môžu tvoriť na tých zariadeniach, čo môže byť zase transformačné pre celý biznis na západe, lebo keď to niekde vymyslia, tak to vymyslia akože v Číne alebo v Indii. Pozri sa na TikTok, hej, ako TikTok dokázal motivovať ľudí k tomu, aby tvorili nové druhy obsahu, pričom oni iba ti dali do tej apky, ti iba dali iné nástroje a inú motiváciu a zrazu tam máš iný druh obsahu ako v nejakom Instagrame, ale proste oni ti to iba inak o tom rozmýšľali a to tiež bude veľmi zaujímavé sledovať, ale už to asi, akože, už sme teraz, že 15 rokov v budúcnosti Indie, ktoré nerozumieme, len aby som dal kontext toho celého.
Musíme si počkať.
Hej.
Čo sa deje s Googlom?
Posledná z veľkých vecí, ktoré dneska stihneme, je, a to sa naozaj stalo, my nahrávame vo štvrtok, stalo sa to, že dnes ráno vlastne ja som si našiel tú správu. Google vydal, ukázal veľký redesign Gmailu, asi prvý po troch rokoch, štyroch rokoch, kedy naposledy menili do dôsledkov apku, zmenia aplikáciu, zmenia to webové rozhranie Gmailu. Nebojte sa, ak si teraz otvoríte Gmail, bude rovnaký a bude rovnaký ešte ďalších niekoľko týždňov a mesiacov. A v tento moment, ja som to nedokázal, lebo naozaj sa stalo krátko predtým, ako sme začali nahrávať. Neviem, či sú bezprostredné plány, ako tú zmenu zaviesť aj pre bežného používateľa, ktorý má Gmail ako súkromná osoba. Sú veľmi konkrétne plány rozbehnúť to v najbližších týždňoch a mesiacoch pre ľudí, ktorí majú platený účet. Teda keď ty si od Google môžeš kúpiť, keď si firma, takže pre mojich zamestnancov chceme používali Google služby s vlastnou doménou a s väčším úložiskom, vlastne, že G Suite. a tam máš, v tom máš proste ten ich online office, ten kancelársky balík, nejaké úložisko, nejaký chat, video hovorí a tak ďalej, to je všetko zabalené v tom. Väčšinu z toho môžeš využívať ako súkromná osoba, ale oni to majú oddelenie. To, o čom sa ideme rozprávať, je, aspoň pokiaľ teraz viem, plánované na tie platené účty. Je pravdepodobné, že oni to urobia alebo budú ponúkať aj pre súkromných používateľov v nejakom časovom horizonte, ale aby sme sa dostali naspäť k tomu redesignu. V princípe sa deje to, že z Gmailu oni idú urobiť centrálny rozcestník pre všetku, povedzme, že produktivitu, teda pre všetky nejaké komunikačno-tvorivé nástroje. Zhodovkom si to presne to, o čom sme sa rozprávali v tej Indii, čo znamená, že priamo do Gmailovej apky pribudne dole také menu, kde sa bude môcť prepínať, že dobre, chcem poslať e-maily alebo chcem chatovať. Čiže Google zdá sa, že konečne zjednotia chat do jedného systému, lebo proste to bude volať, že Google chat. Asi to znamená, že zatvoria Hangouts, alebo ich do toho zmigrujú, proste, že si otvoríš Hangout. Aj keď oni tvrdia oficiálne, že pre súkromných užívateľov tie Hangouts naďalej budú proste poskytovať.
A čo Duo,
proste, čo je tiež ďalšia ich aplikácia, čiže ale zjavne bude v Gmaili žiť niečo, čo sa volá chat, čo má byť skupinový chat proste pre ľudí asi v rámci organizácie. Budeš to mať ako samostatný tab v Gmaili, plus tam budeš mať samostatný tab pre videohovory, ktoré inak urobili veľmi. Vidíš tam na tom, že o tom pekne holisticky rozmýšľali, lebo otvoríš si ten tab a oni vlastne ukazovali nástroje, že ako bude vyzerať ten design. A keď máš v Google kalendári naplánované, že aha, tuto sú online porady, ktoré mám mať a tie porady sú označené, že budú mať virtuálny hovor v sebe, teda že budú virtuálne, tak on ti ich rovno ukáže vlastne v tom, že hovorí a tuto, že tuto máš nadchádzajúce porady. Ťukniš si a ono si to rovno zoberie do tej porady. Čiže celé to, že prepájajú vlastne na mnohých miestach, plus ti umožňujú robiť veci typu, že nechcem dostávať že si v Gmaili nastavíš, že nechcem dostávať do 4. dneska popoludní notifikácie, lebo mám kopu roboty a proste nezaujíma ma, keď bude nejaká akože drobnosť blikať, keď ma potrebujete, zavolajte mi. Vieš to tam cez dva ťuknutia nastaviť proste, že chcem mať čas pre seba a ono ti to vypne notifikácie. A pointa je, tie jednotlivosti sú také drobné, ale pointa je, že oni z toho vlastne robia veľmi blízku vec tomu, ako teraz funguje aplikácia Outlooku od Microsoftu. Microsoft sa tam dostal z tej druhej strany, že oni mali odpornú, zaprasenú aplikáciu e-mailovú aj na telefóny, ktorú vlastne takmer zahodili, oni ju celú zahodili a to, čo teraz je Outlook na Microsoftskej platforme bola, vypadlo mi meno, bola aplikácia, ktorú oni kúpili, mailový klient, mailová apka, ktorú oni kúpili, zmeržovali, spojili ju do Outlooku.
Oni dokonca kúpili ešte aj a kalendárovú aplikáciu, tuším Sunrise sa volala,
áno,
alebo Sun.
A kúpili aj To-Do List, teda kúpili zoznam úloh, ktorý zase tiež do toho zmigrovali, ten sa volá Wunderlist a ten tiež vlastne teraz tento rok ho vypli, alebo minulý, ho vypli a zmigrovali ho do svojho To-Do Listu. Výsledkom je, že tá Outlooková aplikácia je bezproblémová. Ako, nehovorím, že ju milujem, ale úplne.
Ja ju mám dosť rád.
A ja som sa inak prisiel pri tom, že ju mám naozaj rád. Normálne ju bez problémov vieš používať. Presne ti integruje, že kalendár, denné úlohy, e-maily, všetko funguje v zásade príčetne, tak ako by si čakal. A ten Google vlastne sa na to pozrel a urobil, že to isté. A tam je ešte zaujímavá, podľa mňa do toho vstupuje presne osoba toho pána, ktorý odišiel z Microsoftu
do Google,
aby tam integroval ich Office balík, ktorého meno som ja zabudol, aj ak sa na to pozriem, aj ty si ho zabudol a dáme ho do nášho newslettera.
Ja ho vygooglím hneď rýchlo. Ja ho viem, lebo čítal som s ním jeden rozhovor.
Tu vidíte, akože koľko presne sme mali času si urobiť prípravu konkrétne k tejto téme. Na to GS sme boli pripravení lepšie. Ale ten spôsob, ako to oni integrujú, je veľmi zaujímavý. Posledná vec k tomu je, že bude veľmi zaujímavé sledovať, že čo urobia s tým rozkolom medzi súkromným používateľom, ktorý naozaj chce a potrebuje podľa mňa iba e-mail, keď si predstavím proste niekoho, kto nemá kancelársku prácu a proste dostáva 5 e-mailov týždenne, z toho 2 sú nejaké newslettere, napríklad klik newsletter každú sobotu, ktorý sa dá odoberať na sme.sk/clickmail a chodí v ňom odkaz aj na tento podcast, aj na všetko ostatné, o čom hovoríme. A napríklad, keď vám chodí iba clickmail a všetky iné maily mažete, ale iba clickmail dostávate každú sobotu, je to asi správne rozhodnutie vo vašom živote. Ten človek sa volá Javier Soltero. Javier Soltero, ktorý vlastne kedysi riešil virtuálny office balík v Microsofte, teda ten webový, odišiel to isté robiť do Google, kde začal robiť poriadok, hej. A podľa mňa toto vyzerá, takto vyzerá jeho predstava, že takto, hej, že toto je poriadok, upraste si. Ale naspäť, že lebo ten Gmail si skomplikuje. On bol vždy pomerne prítulne jednoduchý. Veľmi dlho bol taký akože jednoduchá aplikácia, proste tuto je e-mail, ťuknem, prečítam si, vymažem, zarchivujem niečo. A teraz zrazu tam budeš mať tab, kde budeš mať niečo, budú si ti pliesť tie notifikácie, nebudeš, podľa mňa budeš taký mierne sklamaný, že no ale ja mám aj Duo, aj Meet mám nainštalovaný, aj toto mám nainštalované, niečo, niečo. A oni buď budú výhľadovo zatvárať tie aplikácie a povedia ti, že nie, všetko je Gmail. Že od tohoto momentu sa Gmail presmeruje na G Suite alebo niečo proste a všetko bude žiť v tej jednej mega aplikácii, alebo to nejak akože interne poodkazujú, čo bude podľa mňa celkom chaos. Nemali sme možnosť to testovať, že nevieme, že keď klikneš na ten že Google Meet, tak či to otvorí tú aplikáciu, alebo či to zbehne priamo proste.
Alebo či ti to otvorí Google Meet aplikáciu, ktorú máš v telefóne.
Typoval by som aj z toho, čo sme zase videli, že to budú integrovať všetko do tej jedného
rozhraní. Áno, tiež si myslím.
Ale presne, že ako sa budú správať k ľuďom, ktorí vlastne majú ten e-mail a nechcú nič iné. A to je podľa mňa jedna nezodpovedaná otázka, že či im to ani nebudú ukazovať, alebo či im to budú tak akože pomalinky, vieš, ako žaba vo vode, že tak akože, a teraz tu to pribudol jedno tlačítko a druhé a tretie a štvrté a zrazu z toho máš, ani si nevedel, akože celý hub. Uvidíme. Tak porozprávaj.
Ondrej, prečo sa netešíš na toto?
Lebo je to virtuálna, než virtuálna téma, lebo podľa mňa to je neexistujúca téma. Akože rozprávame sa o niečom, čo nevieš pomenovať.
Ja to viem povedať.
Tak skús to pomenovať, ja ti poviem, prečo je to zlé.
Dobre, poviem ti, že ako sa na tú tému pozerám ja. A tá téma, a teraz sa...
Povedz, o čom sa idem rozprávať.
Dobre, ideme sa rozprávať o tom, že tento týždeň sa stalo, že na začiatku týždňa vyšli správy, on sa tu už vlastne udialo koncom minulého týždňa, vyšli správy, že Tesla sa stala najhodnotnejšou automobilkou na svete. A ak hovoríme, že najhodnotnejšou, tak ako na prvom mieste je Tesla, na druhom mieste je Toyota. Teraz si za tým predstaviť, že koľko aut vyrába Toyota, koľko aut vyrába Tesla. A aktuálne, teraz sa pozriem na čerstvo aktualizované dáta a tá trvá hodnota Tesly je, že 286 miliárd amerických dolárov a to je to za tým, že 175. Tam je rozdiel viac ako 100 miliárd v hodnotení ceny. Akcie Tesly sú teraz že vyše 1500 a už sa tak držia niekoľko dní. Pritom akcie Tesly boli ešte na začiatku roka, že 500 eur, 500, teda 500 dolárov za akciu, teda 1500. Ak sú takéto rasty, tak v tom finančnom svete tak krútia očami. Ja som sa snažil dopatrať, že k nejakému vysvetleniu, že čo sa deje. Tých vysvetlení niekoľko, ako je jasné, že veľa je v správach Elon Musk, to je jedna vec. Potom sú investori. Chceš vysvetliť, čo je to, že short sell?
Nedá sa vysvetliť v tomto podcaste, čo je to short sell. Ale v princípe existuje finančný nástroj, ktorý vám na burze umožní urobiť a tie kroky, ktoré sa formálne za tým udejú, sú komplikované. Ale čo to reálne je stávku, ktorá vyzerá buď tak, že ja si myslím, že akcie tejto firmy budú k tomuto dátumu vyššie alebo nižšie a vsadím na to toľkoto peňazí. A podľa toho, ako dobre si sa trafil, tak toľko dostaneš naspäť. A akože hovorí sa tomu, že short selling, ale je to, keď David povie, že short sale, tak si predstavte, že stávka na cenu, budúcu cenu akcií, ktorá môžeš staviť na vyššiu, nižšiu, to je jedno, ale proste, že stavíš si na cenu akcií.
Áno, v podstate akože že hazarduješ s tým, že túto vsadím si peniaze, že akcie, a teraz v tomto prípade to bolo, že ľudia si sadili, teda investori, ako keby, že investuje, že proti Tesle v objeme takmer 20 miliard, možno to už týchto, ako to nahrávame a budete počúvať, prekročilo 20 miliard, čiže akože niekde vo vzduchu je, že 20 miliard, ktoré niekto investoval a hovoril si, že dobre, že toto je naša stávka na to, že tie akcie padnú a my na tom zarobíme. a nepadajú tie akcie. Tie akcie akože trochu akože mierne tak kolísajú, ale stále sa akože držia vysoko, vyššie ako, a to je opäť, že pohľady rôznych analytikov, raz jedni hovoria, že mali by byť nižšie, druhí hovoria, že dobre, nie, že tej firme sa darí, aj keď vlastne ja som videl len takých, čo hovorili a krútili nad tým hlavou, ale ide o to, že v podstate hovoria, že je to nadhodnotené, a okrem toho v pozadí sú aj také príbehy, že existuje taká aplikácia, že Robinhood, ktorá ti umožňuje, že investovať pomerne jednoducho. A tú aplikáciu začala byť teraz, ja neviem, počas pandémie pomerne populárna medzi mladými mužmi a medzi mladými ľuďmi, ktorí tam začali akože že investovať. A boli také príbehy, že tu boli nejaké akcie, ktorým sa nemalo dariť, ale zrazu sa im darilo, alebo tam investovali akože desiatky tisíc užívateľov Robinhoodu, ktorí asi videli nejaký tweet a proste povedali si, že ja to budem.
Ten Robinhood, neviem, či konkrétne ten Robinhood, ale tieto akoby investičné apky je niekoľko a oni zase sa tiež hrajú s tými používateľmi a hovoria, že dobre, my vám umožníme investovať do rovnakého portfólia, ako mal, že najlepší používateľ.
No, najlepší investor.
Najlepší okay. Investor, že vlastne si môže, že OK, že skopírujem. Áno, že skopírujem jeho portfólio.
Ale dám tam $100.
Ale ja tam investujem $100 a on tam má nainvestovaných akože, že 100 tisíce, ale akože mám vlastne rovnaké akcie a potom, že aha, budem mať rovnaké rasty ako ten človek, ktorý má najlepší doteraz track record. Tu treba inak povedať, že selektívne investovanie do akcií funguje zle pre veľkú väčšinu užívateľov. Nakoniec sa nedostaneš k tak veľkému výsledku, ako si predstavuješ z dlhodobého hľadiska. Už samozrejme môžeš mať vysoké zisky krátkodobo, ale zdá sa, že veľmi málo ľudí je konzistentne schopných investovať lepšie, ako je trhový priemer. Proste väčšinou akože urobíš niekoľko stávok a niektoré potom dobre, niektoré zlé, ale len málo šikovných ľudí dlhodobo dokáže investovať dobre.
No a ten môj point je, takmer vôbec sa netýka Tesly, ale ten môj, to, čo si myslím, o čom je ten príbeh, čo sa teraz deje, vidíme, že to ako keby, nechcem použiť slovo, že šialenstvo, ale taký akože hype okolo elektrovozidiel. Lebo nie je to len Tesla. Ak sa pozrieš na tých ďalších výrobcov, alebo teda, to sú väčšinou startupy, sú že aj v Európe, v Amerike, v Ázii, väčšinou tie, čo sú v Ázii, tak to sú, že nejakí miliardári si založili, robia elektroautá pre nejaký akože úplne že high-end a ich vyrábajú a to sú také tie, že NIO a majú rôzne také mená. Ale potom sú tie americké startupy, ktorí majú také, že 30-40 roční chlapici ich nazvime. Jeden z nich je napríklad sa volá, že Nikola, ktorý je, že získa strašne veľa peňazí a takým zaujímavým spôsobom sa dostali ako obchodovaná spoločnosť, lebo sa s niekým spojili a to už bola obchodovaná spoločnosť, čiže nemuseli si prejsť takým tým, že ukážte nám účtovníctvo a títo napríklad, že nemajú, majú vozidlo, ale novinári hovoria, že no ale to nám na tej prezentácii neukázali, že tam nebol motor. Že ukázali nám len tú skrinku a ten šéf sa háda, ale duším, možno sa aj súdi s novinármi, že nie, že to už máme hotové. No ale ide o to, že tie investície teraz, ktoré idú do týchto startupov elektrovozidiel, začína ich pribúdať. Potom ďalším je startup, ktorý sa volá, že Rivian. Počul si o ňom niekedy?
Nie.
A získal 2,5 miliardy investície. A napríklad Amazon si od nich objednal, že 100 tisíc kusov. Že do roku 2030 im dodajú 100 000 kusov akože pick-upov, vanov a tak ďalej. Ale teraz ešte nemajú vozidlo. A týchto, ako keby týchto startupov, ktoré robia, že elektrovozidla, je niekoľko. A môj, čo je ten príbeh, je, že ja mám taký pocit, že sa väzú na tej, že Tesle.
Jasné.
Že aha, že tuto je dlhodobo hype okolo Elona Muska, Tesly. Ja som, v zásade som fanúšik elektroaut tej myšlienky, že je to ekologickejšie a pravdepodobne na takých budeme jazdiť všetci, ale toto mi príde akože čistá špekulácia.
A to, prečo má tá téma, že nie veľmi baví, je, že to neviem povedať, lebo buď sa pozeráš na jednu vec, buď sa presne pozeráš na bublinu nafúknutú, že nadšením okolo Tesly a okolo Elona Muska, na ktorej sa úplne zjavne opäť moje veľmi subjektívne hodnotenie, proste, že väzú aj legitímne biznisy, aj úplný, proste, že de facto podvodníci, proste, že normálne, že firma, ktorá nemá právo existovať, lebo nemá žiadnu výrobnú halu, nemá proste, nie je to normálna automobilka. A iba krátka odbočka, robiť automobily je mimoriadne ťažká vec. Je dôvod, prečo proste napríklad tie slovenské automobilové fabriky ostávajú na Slovensku, aj keď proste by už mohli byť niekde v Turecku alebo v Bulharsku alebo niekde. A ten dôvod je, že to know-how je proste, že akože je ťažšie naučiť sa, ako by si chcel. Proste, že vybudovať dobrú automobilovú továreň je naozaj, naozaj veľmi ťažké. Trvá to roky a trvá to v skutočnosti desiatky rokov, aby si to auto proste držalo pokope, lebo auto je komplikované, veľké a je ťažšie ako povedzme telefón. Lebo telefón je v skutočnosti jeden nehybný kus zariadenia, ale auto je proste trojtonový komplikovaný mechanizmus s veľkým množstvom pohyblivých súčastiek, ktoré musíš dobre poskladať. Toto podľa mňa nie je zarátané ani v cene Tesly, ani to nie je zarátané, ani už nie je zarátané v cene tých smiešných startupov. Proste to je iba také, že keby to náhodou vyjde, tak ja v tom mám proste 1%. To je ten sentiment, ktorý teraz existuje. Peniaze sú ešte stále relatívne lacné, lebo proste sa požičiava za veľmi málo peňazí. Čiže to vidíš stavky, že no, sú lacné peniaze na trhu, máme ich veľa, tak tuto skúsime dať do niečoho. Asi to nevyjde, nevadí, keď nám jeden z 10 týchto stávok vyjde a bude to na úrovni Tesly, tak sme závodov. A podľa mňa ani nebudeme vedieť v najbližších rokoch, ako by oddeliť tie špekulácie, proste tých špekulantov dlhodobo od tých podvodníkov. Proste, že to bude tak zasvinené, presne akože od ľudí, ktorí ani nechcú byť špekulanti, alebo proste, že to budú neúspešné biznisy, lebo presne zistia, že ako zistil Elon Musk, keď si myslel, že zautomatizuje vo Fremonte proste tú továreň, že nie, akože nedá sa to. Nie vo Fremonte. Proste ale, že nedá sa to a on musel potom proste ísť do Nemecka, zháňať tam tých akože pracovníkov, vedúcich prevádzky a niečo a potom akože sa ich pokúsil kúpiť a nemecké odbory mu povedali, že nie. A akože nedohodli sa, hej. Ale proste, a potom musel akože vyškolovať náročne s veľkými strátami na počte vyprodukovaných kusov, proste, že fyzických pracovníkov v tej nevade, či kde má to tovareň. A myslím si, že citlivosť tých akože investorov na toto, že ako ťažké je naškalovať ten biznis, je úplne nezmyselná. Lebo to máš technologických ľudí, ktorí majú predstavu, že však z Číny to postavia, akože nie, nepostavia, lebo je to ťažšie ako telefón. A ja sám sa neviem vyznať v tej škále, lebo je to priemysel, lebo to nie je technológia. Proste, že auto je úplne to zjednoduším. Do Tesly sa teraz investuje, ako by to bola technologická spoločnosť, ale Tesla sa v nejaký moment bude musieť stať priemyselnou spoločnosťou. Akože, aby to odrážalo tú hodnotu, ktorú má, tak Tesla bude musieť byť že veľkopriemysel. A marže veľkopriemyslu sú iné ako marže veľkých technológií, lebo proste a to, že auto je priemysel, je neoddeliteľ, akože to je neoddeliteľne späté s tým artefaktom. Stále môžeš mať priemysel s vysokou technologickou pridanou hodnotou a mať lepšie marže. To si asi tá Tesla udrží, ale mám pocit, že proste sa neodráža tento moment toho celého automobilového ošialu, že v nejaký moment toto musíš naškálovať, mať produkciu po celom svete, postavené svinsky drahé továrne a vyškolených svinsky dobrých ľudí, pardon za jazyk, ale proste tak to je, keď sa akože rozprávate s ľuďmi z toho priemyslu a ako myslím si, že to tam vôbec nie je zachytené.
No a to som ti ešte nepovedal, že vlastne týždeň, dva dozadu Amazon kúpil ďalší startup, ktorý chce vyvinúť do roku 2022, tiež vlastné elektrické auto, akože normálne, že od píky, že celé, Zux. Čiže očividne to, čo ty hovoríš, tak Jeff Bezos sa na to pozerá asi rovnako, že dobre, že asi neviem, ktorému to vyjde, ale tuto investujem do 5 a tých, do ktorých sa nedá investovať, tých kúpim.
A nikomu to naozaj vyjde, akože jeden z X to dokáže a potom budeš spokojný relatívne, len to sú dlhodobé, akože tá investícia je dlhodobá.
A to je na tentokrát všetko? Alebo ešte niečo chceš?
Odložíme si na budúci týždeň podcastovú tému o tom, že Sirius...
Satelitné rádio, platené satelitné rádio, kúpilo podcastovú spoločnosť.
Áno, za 300, viac ako 300 miliónov dolárov, ale viac o týždeň.
326.
Tak, viac o týždeň s nejakým kontextom, lebo už nestíhame a presluhujeme. A
režie nás ešte zatiaľ nekričí, ale je k tomu blízko.
Naše štúdio je urobené tak, že ak sa chceme dostať na chodbu redakcie, tak musíme prejsť cez strižňu, kde sedí produkčná režia. A oni nás linčujú, keď sme tu moc dlho. Takže to je ten kontext, prečo sme teraz nervózni.
My ich máme veľmi radi.
Neviem, prečo nás oni nemajú. Je to smutné.
Je to nevysvetliteľné, Andrej. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk. Tento mesiac na tému bezpečne, ako bezpečne používať sociálne siete. Choďte tam skôr, ako pôjdete na Twitter.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, Spotify a aj v appke Sme.sk. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť na iTunes alebo vo svojej obľúbenej mobilnej podcastovej aplikácii, ak to neumožňuje, alebo ňom povedať aspoň jednomu známom. My sme na tých číslach videli, že náš experiment, že povedz si dvom známym, oni to povedať ďalším, že niekde zlyhal.
To určite tí známi, že všetci im povedali, poslucháči im povedali a tí známi len, že nie. Radšej budem počúvať, neviem, dobré ráno.
Je to hrozné. Ak náhodou by ste nechceli počúvať Klik, sú ďalšie podcasty
z rodiny Sme.
Z rodiny Sme, ktoré by vás určite mohli baviť. Ja osobne každú nedeľu počúvam Dejiny, ktoré pripravujeme v spolupráci s Historickou revue, tie vychádzajú každý týždeň v nedeľu, alebo
Robert,
dobré ráno.
Robert Rod chodí načítavať rozprávky.
Rozprávky a máme obnovenú sériu podcastu Medzi nami, na ktorú sa pomerne teším. Miniséria beží teraz každý útorok. Čiže všetky podcasty Sme nájdete na podcasty.sme.sk, tam vpravo nájdete aj zoznam podcastov, ktoré máme historické, alebo ktoré teraz bežia.
Alebo ak si dáte odoberať newsletter, tak tam tiež posielame vždy zoznam všetkých podcastov.
Všetkých podcastov, ktoré máte.
Sme.sk/klikmail, teda sme.sk/klikmail. Počuli sme, že boli nejaké problémy s prihlasovaním, myslím, že sme to fixli. Čiže akože, ak ste sa skúšali prihlásiť na newsletter, nešlo vám to, tak už vám to pôjde.
Dobre.
Určite choďte. Ak ešte neodoberáte newsletter, tak to je, že... Ja neviem.
Prečo?
Prečo to robíte?
Prečo to robíte?
Prečo život? Prečo?
Aby sme parafrazovali staré heslo, kto neodoberá newsletter, okráda vlastnú rodinu. Alebo nám môžete poslať priamo e-mail na klik@sme.sk. Dávid všetky číta a na niektoré odpovedám ja.
Ondrej odpovedá na tie, ktoré sa týkajú Tesly, čiže pokojne posielajte.
Nie, iba Dávid. Všetky maily čítam.
Ale určite napíšte Ondrejovi o Tesle svoje pocity.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Jana Večková, Nikola Bajanová, Denisa Žilová. Moje meno je Ondrej Podstupka.
Ja som Dávid Tvrdoň.
Ďakujem.